Ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Коротко про події дня у Білорусі. Беларусь і США готові до повної нормалізації двобакових відносин. Про це заявив журналістам міністр заміжних справ Владимир Маккей сьогодні під час церемонії відкриття пам'ятної дошки американської співпрацівниці АН Рут Уоллер у Мєнській середній школі номер 130. На церемонії присутнічав часовий повірений у справах США у Білорусі Скотт Роланд. Рут Уоллер – американка, яка у 46-му році приїхала у Мєнськ у складі місії ААН. Уоллер померла у Мєнську від вірусної інфекції після того, як кинулася у воду, каб вирятувати двох білоруських хлопчиків, які тонули. Їй було 24 роки. Сьогодні Мінчукам було роздадено каля 5000 ульоток з запрошенням долучитися завтра у годовину Чорнобильської аварії до Чорнобильського шляху. Один з заявників акції Юрас Міляшкевич заявив, що Аргкомітет не став підписувати домову з міліцією на ахову, що обов'язувало платити 35 мільйонів рублів. У гэтым годзе Мінгарвыканкам дазволіў збор удзельнікаў акцыі о 18-й гадзіне каля кінатэатру «Кастрычнік». Потым адбудзецца дэманстрацыя па вуліцах Сурганава і Арлоўскай да царквы на плошчы Бангалор, дзе запланаваны мітынг і цырымонія ўскладання кветак. Побач з Городні пасадзілі лес імя Васіля Быкава. Лес у гонар народнага пісьменніка Беларусі высадзілі на плошчы 1 гектара ў мясціне, якая адносіцца да індурскага лясніцтва. Саджалі дрэвы мясцовыя леснікі. Ідэя назваць лес належыць кіраўніку лесагаспадарчага аддзелу гарадзенскага лясгасу Алексею Гарохаву. Белавія павялічвае колькасць рэйсаў ва Ўкраіну. Авіякампанія цяпер будзе выконваць 5 рэйсаў у Кіеў штодзень і 10 рэйсаў у Адэсу штотыдзень. Пры канцы верасня Ўкраіна заявіла пра забарону палётаў для расійскіх кампаній, якія ажыццяўлялі рэйсы ў анексаваны Расіяй Крым, а потым спіс быў пашыраны на ўсіх расійскіх авіяперавозчыкаў. Зараз до мене у студії долучився мой колега Сергій Абламейко. Сьогодні він веб-редактор нашого сайту. Сергій, якими ще подіями і темами доповняється гэтая картина дня?
Найперша, Лена, у додаток до ваших повідомленняў скажу, што Радіо Свабода стварыла унікальны чарнобыльскі мікрасайт. Ён на самым версе нашага сайту размешчаны. Там можна знайсці масу самай рознай інфармацыі пра Чарнобыль. Мы ведаем, што завтра будзе адзначацца 30-я гадавіна, і вось да гэтай даты гэта і было зроблена. Як Чарнобыль дагэтуль уплывае на жыццё людзей, наступствы для Беларусі ад найцяжэйшай у гісторыі атамнай энергетыкі аварыі, факты пра выбух і радыяцыю, пра хлусню ўладаў, пра прыроду пасля Чарнобылю і чалавека пасля катастрофы. Всё гэта на сайце. Адзін з матэрыялаў, дарэчы, гэтага сайту называецца «Мне настойліва раілі рабіць аборт». Там можна пачытаць, чаму чарнобыльцы не ходзяць на мітынгі ў памяць 26 красавіка. Таксама звернуць увагу, што сёння ў Мінску працягваўся суд над жыхаром Наваполацку Тарасам Аватаравым. Яму перакваліфікавалі абвінавачанне, та добраахвотнік украінскага правага сектару. Яму перакваліфікавалі абвінавачанне, адно знялі, другое там дадалі, і ў выніку цяпер яму пагражае да 7 гадоў турмы.
Заходьте, читайте гэты и іншыя темы, знойдите на сайте Свободы. Я нагадаю, что все темы вы можете так само комментовать. Свобода.орг.